ับคุณผู้ฟัง Voice of America ภาคภาษาไทยเสนอรายงานข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันประจำวันจันทร์ที่27มิถุนายน2559ตามเวลาในประเทศไทยหัวข้อข่าวสำคัญมีดังนี้ครับรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐเดินทางเยือนยุโรปและมีกำหนดพบปะกับรัฐมนตรีต่างประเทศอังกฤษหลังจากที่อังกฤษพึ่งลงประชามติออกจาก EU ผลการสำรวจความเห็นคนอเมริกันล่าสุดชี้ให้เห็นว่าฮิลลารีคลินตันมีคะแนนนิยมนำหน้าโดนัลด์ทรัมป์เฉลี่ยมากกว่า 6% หลังจากคะแนนนิยมของทรัมป์ตกลงมากในช่วง1เดือนที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่ระดับสูงของอิรักระบุว่ากองกำลังทหารอิรักสามารถปลดปล่อยเมืองฟัลลูจาจากการยึดครองของกลุ่มรัฐอิสลามได้แล้วในส่วนเสริมข่าวเรามีรายงานความคืบหน้าล่าสุดเกี่ยวกับปฏิกิริยาจาก Brexit หรือการที่อังกฤษออกจาก EU รายงานเรื่องความท้าทายหลายประการของภาคการเกษตรของเอเชียตามด้วยรายงานการศึกษาว่าคุณหมอมีแนวโน้มที่จะให้ผู้ป่วยใช้ยาของบริษัทที่พาหมอไปเลี้ยงอาหารจริงหรือไม่ปิดท้ายด้วยเรื่องของห้องแลบเคลื่อนที่ในบราซิลเพื่อตรวจหาเชื้อซิก้าได้อย่างรวดเร็วติดตามจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันหลังจากผลการลงประชามติในอังกฤษให้อังกฤษออกจากสหภาพยุโรปหรือ Brexit ได้สร้างความตกตะลึงไปทั่วโลกเมื่อวันศุกร์วันนี้บรรดาผู้นำโลกยังคงประเมินความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากการที่อังกฤษออกจากสหภาพยุโรปนะครับในส่วนของสหรัฐเวลานี้รัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐจอห์นแครีอยู่ในยุโรปโดยมีกำหนดเยือนกรุงลอนดอนเพื่อพบหารือกับรัฐมนตรีต่างประเทศของอังกฤษฟิลิปแฮมมอนด์ในความพยายามสร้างสมดุลใหม่ด้านความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐกับอังกฤษนะครับหลังจากที่อังกฤษกำลังจะออกจาก EUคาดว่านายกรัฐมนตรีอังกฤษเดวิดแคเมรอนจะประกาศชื่อคณะเจรจากับ EU เพื่อเริ่มกระบวนการพิจารณาการแยกตัวเป็นอิสระอย่างไรก็ตามการแจ้งเตือนไปยัง EU อย่างเป็นทางการนั้นยังไม่น่าจะมีขึ้นเร็วๆนี้แต่คาดว่าจะเป็นในเดือนตุลาคมเมื่อนายกรัฐมนตรีแคเมรอนออกจากตำแหน่งตามที่ได้ประกาศไว้และนายกรัฐมนตรีคนใหม่ของอังกฤษเข้ามารับหน้าที่แทนแล้วนะครับแต่ในขณะเดียวกันประเทศสมาชิกหลายประเทศของสหภาพยุโรปต่างกำลังกดดันให้อังกฤษรีบแยกตัวออกจาก EU โดยเร็วนายกรัฐมนตรีแคเมรอนจะเดินทางไปยังกรุงบรัสเซลส์ในวันอังคารนี้เพื่อร่วมประชุมกับประเทศสมาชิกสหภาพยุโรปเป็นครั้งแรกตั้งแต่อังกฤษลงมติว่าจะออกจากสหภาพยุโรปนะครับสำหรับปฏิกิริยาล่าสุดจากการที่อังกฤษออกจาก EU หรือ Brexit นั้นจะเป็นอย่างไรคุณรัตพลอ่อนสนิทมีรายงานมาเสนอครับ
ครับหลังจากผู้มีสิทธิ์ออกเสียงของสหราชอาณาจักรลงประชามติให้อังกฤษออกจากสหภาพยุโรปหรือ Brexit แรงสั่นสะเทือนทางการเมืองและต่อตลาดหุ้นรวมทั้งตลาดปริวัติเงินตราสะท้อนให้เห็นถึงความไม่แน่นอนในอนาคตของอังกฤษต่อไปจากนี้นะครับท่ามกลางฝุ่นที่กำลังตลบสหรัฐและเยอรมนีพยายามดำเนินแนวทางสายกลางและนักการเมืองอังกฤษที่เคยเรียกร้องให้อังกฤษออกจาก EU กลับค่อนข้างเงียบแต่ปฏิกิริยาที่รุนแรงเห็นได้ชัดจากสกอตแลนด์ที่ร่วมโหวตในการลงประชามติโดยเสียงส่วนใหญ่ของชาวสกอตกล่าวว่าต้องการอยู่ร่วมกับ EU นะครับนางอังเกลาเมอร์เคิลนายกรัฐมนตรีเยอรมนีหัวเรือใหญ่ของสหภาพยุโรปกล่าวว่าควรให้เวลาอังกฤษทบทวนผลที่เกิดขึ้นจากการลงประชามติให้ออกจาก EU แม้โฆษกของเธอจะกล่าวว่านั่นไม่ได้หมายความว่านายกรัฐมนตรีเยอรมนีพูดว่าจะให้โอกาสอังกฤษทบทวนการตัดสินใจแต่ท่าทีของนางเมอร์เคิลนั้นอ่อนโยนกว่าผู้นำกลุ่ม EU หลายคนที่กำลังเรียกร้องให้อังกฤษอย่าได้รีรอในการเดินออกจากสหภาพยุโรปนะครับขณะเดียวกันประธานาธิบดีโอบามาผู้ที่เคยร่วมสนับสนุนแห่งกฤษอยู่เป็นสมาชิก EU กล่าวว่าไม่ว่าจะอย่างไรตนขอยืนยันความสัมพันธ์ของทั้งสองประเทศว่ายังคงเหนียวแน่นเหมือนเดิมนะครับและรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐในจอห์นแครีเดินทางถึงยุโรปและเตรียมแสดงบทบาทคนกลางเพื่อไกล่เกลี่ยไม่ให้มีการใช้มาตรา50ของสนธิสัญญาลิสบอนที่ก่อให้เกิดสหภาพยุโรปภายใต้มาตราดังกล่าวอังกฤษจะต้องออกจาก EU โดยอัตโนมัติภายใน2ปีนะครับ ส่วนในสกอตแลนด์ผู้นำรัฐบาลนิโคลาสเตอร์เจียนกล่าวยืนยันว่าสภาของสกอตแลนด์นั้นมีอำนาจที่จะวีโต้หรือใช้สิทธิ์ยับยั้งผลการลงประชามติของสหราชอาณาจักรก่อนหน้านี้เธอกล่าวว่ามีความเป็นไปได้ด้วยว่าสกอตแลนด์อาจจะลงประชามติว่าประชาชนชาวสกอตต้องการเป็นสมาชิกของสหราชอาณาจักรต่อไปหรือไม่ด้วยนะครับและภายในอังกฤษเองหลังจากที่นายกรัฐมนตรีเดวิดแคมเมรอนผู้สนับสนุนให้อังกฤษเป็นสมาชิกของ EU ต่อประกาศลาออกหลังทราบผลประชามติสมาชิกของพรรคแรงงานอิมิลี่เซิร์นเบอรี่กล่าวว่าอังกฤษกำลังเคว้งคว้างไม่รู้จะไปทางไหนต่อหลังจากการโหวต Brexit เหมือนพาอังกฤษให้ถูกเขย่าโยนจนกลับหัวกลับหางและถูกถลกเนื้อในออกมาด้านนอกขณะที่ผู้ที่สนับสนุนให้อังกฤษอยู่ต่อกับ EU ในสภาอังกฤษนั้นกำลังพยายามชะลอผลของการออกจากสหภาพยุโรปและทางเลือกหนึ่งคือการรักษาสภาพความเกี่ยวพันกับสหภาพยุโรปอย่างที่เห็นจากความตกลงที่เคยเกิดขึ้นระหว่าง EU และสวิตเซอร์แลนด์และนอร์เวย์นะครับแม้หลายส่วนของโลกและภายในอังกฤษเองจะเกิดความปั่นป่วนแต่มีผู้ตั้งข้อสังเกตว่าที่เงียบอย่างผิดสังเกตคือปฏิกิริยาของนายบอริสจอห์นสันและนายไนเจลฟาราจผู้ที่เป็นหัวเรี่ยวหัวแรงในการรณรงค์ให้ชาวอังกฤษลงคะแนนออกจากสหภาพยุโรปนั่นเองครับผมรัฐพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณรัฐพลครับยังเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับ Brexit นะครับการตัดสินใจของอังกฤษที่จะแยกตัวออกจาก EU สะท้อนออกมาในการหาเสียงเลือกตั้งของบุญบรรดาผู้สมัครเป็นประธานาธิบดีสหรัฐในขณะนี้เช่นกันโดยมหาเศรษฐีโดนัลด์ทรัมป์ว่าที่ตัวแทนพรรค Republican มองว่าการตัดสินใจของชาวอังกฤษในครั้งนี้คือการยืนยันถึงนโยบายหลักของตนที่ว่าประชาชนต่างต้องการให้ประเทศของตนเป็นอิสระจากผู้ลี้ภัยหรือคนต่างด้าวไม่ว่าจะในอังกฤษหรือในอเมริกาส่วนทางอดีตรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐฮิลลารีคลินตันตอบโต้ต่อคำพูดของนายโดนัลด์ทรัมป์ว่าความวุ่นวายทางการเงินโลกจากการที่อังกฤษออกจาก EU นั้นคือสิ่งที่ทรัมป์ต้องการเพราะถือเป็นประโยชน์ต่อธุรกิจสนามกอล์ฟของเขาในสกอตแลนด์ด้านสว.มิชแมคคอนเนลผู้นำพรรครีพับลิกันในวุฒิสภาสหรัฐกล่าวว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในอังกฤษแสดงให้เห็นว่าประชาชนกำลังเบื่อหน่ายต่อการถูกควบคุมโดยกฎเกณฑ์ต่างๆที่สหภาพยุโรปกำหนดขึ้นเช่นเดียวกับในสหรัฐนะครับที่ชาวอเมริกันต่างเบื่อหน่ายต่อกฎเกณฑ์มากมายของรัฐบาลกลางที่ทำให้เศรษฐกิจของประเทศเติบโตอย่างเชื่องช้าอยู่ในขณะนี้นะครับและผลการสำรวจความเห็นของประชาชนอเมริกันชิ้นล่าสุดที่จัดทำโดย Washington Post และสถานีโทรทัศน์ ABC แสดงให้เห็นว่าฮิลลารีคลินตันมีคะแนนนิยมนำหน้าโดนัลด์ทรัมป์อยู่51-39%โดยความนิยมในตัวทรัมป์ลดลงมากในช่วงไม่กี่สัปดาห์มานี้จากที่เคยนำหน้าคลินตันอยู่46-44%เมื่อการสำรวจครั้งก่อนคือเมื่อเดือนที่แล้วขณะที่ผลสำรวจอีกชิ้นหนึ่งของ Wall Street Journal กับสำนักข่าว NBC ก็แสดงให้เห็นว่าฮิลลารีคลินตันมีคะแนนนำหน้าโดนัลด์ทรัมป์46-41%ส่วนโพลอื่นๆก็ต่างชี้นะครับว่าคลินตันมีคะแนนนำทรัมป์ในระดับเฉลี่ยมากกว่า 6% Washington Post ชี้นะครับว่า2ใน3ของคนอเมริกันเชื่อว่าโดนัลด์ทรัมป์ไม่มีคุณสมบัติเพียงพอที่จะเป็นประธานาธิบดีแต่ราวครึ่งหนึ่งของผู้ที่ตอบแบบสอบถามก็รู้สึกหวั่นวิตกหากว่าคลินตันได้เป็นประธานาธิบดีเช่นกันนะครับทั้งสองคนคาดว่าจะได้เป็นตัวแทนพรรคของตนในการชิงตำแหน่งประธานาธิบดีซึ่งการเลือกตั้งนั้นจะมีขึ้นในวันที่8พฤศจิกายนปลายปีนี้นะครับฟังข่าวด้านอื่นบ้างนะครับกองกำลังทหารของอิรักสามารถปลดปล่อยเมืองฟัลลูจาจากการยึดครองของกลุ่มรัฐอิสลามได้แล้วอ้างอิงจากปากคำของเจ้าหน้าที่ระดับสูงของอิรักหลังจากที่มีการต่อสู้ยืดเยื้อมานาน1เดือนเต็ม พลโทอับดูวาฮาบอัลซาดีกล่าวในวันอาทิตย์ว่าเวลานี้กองกำลังอิรักสามารถยึดพื้นที่ทุกส่วนของเมืองฟัลลูจาคืนจากกลุ่มรัฐอิสลามได้ถึงกระนั้นความเสียหายที่เกิดขึ้นในเมืองเก่าแก่แห่งนี้มีมูลค่ามหาศาลนะครับกองกำลังอิรักซึ่งได้รับการสนับสนุนจากการโจมตีทางอากาศของกองกำลังพันธมิตรที่นำโดยสหรัฐได้โจมตีใส่เมืองฟัลลูจาอย่างต่อเนื่องในช่วงหลายสัปดาห์มานี้แต่ยังไม่มีรายงานว่ามีผู้เสียชีวิตจากการต่อสู้ครั้งนี้ทั้งหมดกี่คนนะครับคาดว่ามีชาวเมืองราว 85,000 คนที่อพยพออกจากเมืองฟัลลูจาไปแล้วก่อนหน้านี้ส่วนใหญ่อาศัยอยู่ตามค่ายผู้ลี้ภัยของรัฐบาลอิรักและองค์กรความช่วยเหลือต่างๆที่ต่างก็กำลังขาดแคลนเสบียงสำหรับผู้ลี้ภัยเหล่านั้นเช่นกันครับและในขณะเดียวกันผู้เชี่ยวชาญด้านองค์การอาหารและการเกษตรแห่งสหประชาชาติชี้ว่าภาคเกษตรกรรมของเอเชียก็กำลังประสบกับความท้าทายหลายอย่างนอกเหนือไปจากการผลิตอาหารนะครับเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศกับวิถีชีวิตที่เปลี่ยนไปจากเดิมผู้สื่อข่าวรอนคอร์เบนมีรายงานเรื่องนี้ส่งมาจากกรุงเทพมหานครคุณทักษิณาขายแก้วนำมาเสนอครับ
คุณกุลเทวีคารีเรสานรองผู้อำนวยการและผู้แทนระดับภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิกแห่งองค์การอาหารและการเกษตรแห่งสหประชาชาติหรือ FAO กล่าวว่ามีคนในเอเชียเกือบครึ่งล้านคนที่ขาดสารอาหารค่ะตามเป้าหมายของการพัฒนาที่เรียกว่า The Millennium Development Goals ของสหประชาชาติจำนวนผู้ขาดสารอาหารในโลกกำลังพัฒนาลดลงไปเกือบ 50% จากตัวเลขในปีค.ศ.1990จนถึงปีค.ศ.2015ค่ะแต่คุณคดีเรซานกล่าวว่าปัญหาทางโภชนาการและความอดอยากยังคงเป็นปัญหาใหญ่อยู่เจ้าหน้าที่ระดับสูงแห่ง FAO ชี้นะคะว่าแม้จะมีความคืบหน้าอย่างมากตามเป้าหมายของการพัฒนายุคมิเลเนียมของสหประชาชาติยังมีคนเกือบ490ล้านคนทั่วโลกในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกที่ยังได้รับสารอาหารไม่เพียงพอต่อความต้องการของร่างกายค่ะคุณคารีเดซานเป็นอดีตนักเศรษฐศาสตร์แห่งธนาคารโลกเธอกล่าวว่าปัญหานี้มีสาเหตุหลายอย่างรวมกันไม่ได้เป็นเพียงแค่ปัญหาความอดอยากเท่านั้นแต่มีสาเหตุมาจากร่างกายขาดวิตามินและเกลือแร่ร่วมด้วยดังนั้นจึงจำเป็นต้องมองหาทางแก้ที่ดีที่สุดเหมาะสมที่สุดในการปรับปรุงคุณภาพของโภชนาการของคนในภูมิภาคค่ะผู้เชี่ยวชาญชี้ว่ามีวิธีแก้หลายวิธีที่เกี่ยวข้องกับการเพิ่มความหลากหลายแก่ประเภทอาหารที่ปลูกเพื่อเพิ่มทางเลือกทางอาหารที่มีคุณค่าให้มากขึ้นและควรมีการส่งเสริมด้านความตื่นตัวและความรู้ทางโภชนาการที่ดีแก่ประชาชนทั่วไปผู้เชี่ยวชาญ FAO ยังชี้ด้วยนะคะว่าปัญหาโภชนาการที่ด้อยนอกจากจะพบในกลุ่มคนยากจนแล้วยังพบในกลุ่มของคนชนชั้นกลางด้วยซึ่งมีนิสัยการบริโภคที่ไม่ดีนำไปสู่ปัญหาโรคอ้วนตามมาดังนั้นการส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับการรับประทานอาหารให้ครบหมู่มีความสมดุลทางโภชนาการจึงเป็นเรื่องสำคัญมากค่ะรายงานเกี่ยวกับโภชนาการของคนทั่วไปประจำปีค.ศ. 2016หรือ The 2016 Global Nutrition Report ที่เปิดเผยเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาพบว่าประชากร1ใน3คนทั่วโลกขาดสารอาหารและยังมีคนเป็นโรคอ้วนกันมากขึ้นด้วยรายงานชิ้นนี้ตีพิมพ์อย่างเป็นเอกเทศชี้ว่า 44% ของประเทศต่างๆทั่วโลกกำลังประสบกับปัญหาการขาดสารอาหารและโรคอ้วนในระดับรุนแรงมากหลายระดับแต่ว่าในเอเชียนะคะจำนวนประชากรที่ขาดสารอาหารได้ลดลงมาเป็น 14% จากปีค.ศ. 2015จาก 25% ในปีค.ศ. 1991ค่ะในกลุ่มประชากรเด็กนะคะยังประสบปัญหาใหญ่ๆหลายอย่างค่ะรวมทั้งภาวะแครแกรนและโรคอ้วนโดย 25% ของเด็กอายุต่ำกว่า5ขวบหรือราว91ล้านคนเป็นเด็กแครแกรนและประมาณว่ามีเด็กเป็นโรคอ้วนราว19ล้าน5แสนคนค่ะคุณคดิเรสานเจ้าหน้าที่อาวุโสแห่ง FAO ชี้นะคะว่านอกเหนือไปจากโภชนาการพื้นฐานและการผลิตอาหารในระดับปกติแล้วภาคเกษตรกรรมของเอเชียกำลังประสบปัญหาต่างๆที่สืบเนื่องมาจากภาวะโลกร้อนความปลอดภัยของอาหารทรัพยากรปลาในทะเลลดลงและการอพยพโยกย้ายถิ่นของคนหนุ่มสาวเข้าไปอยู่ในเมืองซึ่งทำให้เหลือเฉพาะประชากรสูงวัยเท่านั้นที่เป็นแรงงานในภาคเกษตรกรรมนอกจากนี้นะคะเจ้าหน้าที่ระดับสูงแห่งองค์การอาหารและการเกษตรในเอเชียแปซิฟิกยังกล่าวด้วยว่าจำเป็นจะต้องเพิ่มการสนับสนุนให้แก่ผู้หญิงในเขตชนบทมีผู้หญิงเกือบ 43% ทั่วโลกที่ทำงานในภาคเกษตรกรรมแต่มีเพียง 20% ของผู้หญิงเหล่านี้เท่านั้นที่มีที่ดินทำกินคุณคดีเรซานชี้นะคะว่าการปรับปรุงภาคเกษตรกรรมของเอเชียให้เพิ่มความสามารถทางการผลิตและทางการแข่งขันให้สูงขึ้นจะเป็นกุญแจสำคัญที่สุดอีกอย่างหนึ่งในการแก้ปัญหาการขาดสารอาหารและโรคอ้วนในภูมิภาคนี้ค่ะ ทักษิณาขายแก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
วันนี้ยังเป็นวันอาทิตย์ตามเวลาในสหรัฐนะครับตลาดหุ้นและตลาดการเงินต่างๆยังคงปิดทำการแต่คุณรัตพลอ่อนสนิทมีข่าวธุรกิจที่น่าสนใจมาเสนอครับ
ครับจอร์จโซรอสนักลงทุนและนักเก่งกำไรค่าเงินคนสำคัญเรียกร้องให้สหภาพยุโรปหรือ EU ปรับโครงสร้างหลังจากอังกฤษลงประชามติออกจาก EU หรือ Brexit นะครับโปรโมทการเงินผู้นี้กล่าวว่าอังกฤษน่าจะได้รับผลกระทบอย่างมากจากการยุติการเป็นสมาชิกสหภาพยุโรปและจอร์จโซรอสบอกด้วยว่าหลังจากเกิดเหตุการณ์ Brexit คนที่เชื่อในค่านิยมและหลักการของ EU ต้องร่วมกันรักษาให้สหภาพยุโรปอยู่ได้ต่อไปด้วยการปรับปรุงให้เกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่และเมื่อคนเห็นผลที่ชัดเจนขึ้นจอร์จโซรอสบอกว่าต่อไปจากนี้จะมีคนจำนวนมากเข้าร่วมความพยายามที่จะรักษาให้ EU คงอยู่ต่อไปนะครับเขาบอกว่าในระยะกลางและระยะสั้นเศรษฐกิจและประชาชนชาวอังกฤษจะต้องเผชิญกับความยากลำบากแม้ว่าในระยะยาวยังมองเห็นไม่ชัดว่าการออกจาก EU จะดีต่ออังกฤษหรือไม่นะครับข้ามมาที่แคนาดานะครับบริษัททรานส์แคนาดาซึ่งเป็นผู้ประกอบการรายใหญ่ของประเทศฟ้องสหรัฐที่ยกเลิกโครงการท่อส่งน้ำมัน Keystone XL ของอเมริกาโดยเรียกร้องเงินชดใช้ค่าเสียหาย 15,000 ล้านดอลลาร์นะครับก่อนหน้าที่จะฟ้องสหรัฐครั้งนี้ทรานส์แคนาดาพยายามที่จะหาทางไกล่เกลี่ยปัญหานี้ให้จบก่อนการเกิดเป็นคดีฟ้องร้องแต่ความพยายามดังกล่าวไม่ประสบผลสำเร็จนะครับตามแผนของโครงการ Keystone XL ท่อส่งน้ำมันเส้นนี้จะเชื่อมแหล่งน้ำมันในตะวันตกของแคนาดาลงมาสหรัฐไปยังอ่าวเม็กซิโกนะครับประธานาธิบดีโอบามายกเลิกโครงการดังกล่าวเมื่อปีที่แล้วโดยกล่าวว่าท่อน้ำมัน Keystone XL นั้นไม่สอดคล้องกับความพยายามของสหรัฐในการต่อสู้กับปัญหาอากาศเปลี่ยนแปลงผิดธรรมชาติครับลงมาที่ปานามานะครับปานามานั้นเปิดส่วนขยายอย่างเป็นทางการของคลองปานามาหลังจากลงทุนไป 5,400 ล้านดอลลาร์โครงการนี้จะช่วยให้คลองปานามารับลูกค้าที่เดินเรือตัดเข้าช่องแคบนี้มากขึ้น2เท่าโดยไม่ต้องอ้อมทวีปอเมริกาใต้นะครับนักวิเคราะห์คาดว่าในอีก10ปีจากนี้ปริมาณการเดินเรือผ่านคลองปานามาจะเพิ่มขึ้นเป็น2เท่าขณะที่เจ้าหน้าที่ของประเทศหวังว่ารายได้ค่าบริการผ่านช่องแคบนี้จะเพิ่มขึ้นเป็น3เท่าจาก 1,000 ล้านดอลลาร์ในปัจจุบันครับข้ามมาที่เอเชียอาคเนย์ครับสำนักงานการต่อต้านยาเสพติดและอาชญากรรมของสหประชาชาติเรียกร้องให้ประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ยกระดับความเข้มข้นในการต่อสู้กับการลักลอบค้าไม้และสัตว์ป่าผิดกฎหมายนะครับเจอร์มี่ดักกลาสเจ้าหน้าที่ของ UNODC แห่งสหประชาชาติให้สัมภาษณ์กับ Voice of America ว่าสิ่งที่หน่วยงานของเขากังวลมากที่สุดเกี่ยวข้องกับเรื่องห่วงโซ่อุปทานของสินค้าผิดกฎหมายจากป่านะครับเขากล่าวว่าจำเป็นที่จะต้องมีการใช้กฎหมายที่เข้มข้นและกระบวนการยุติธรรมที่จะระบุได้ว่าการค้าของผิดกฎหมายนั้นเป็นอาชญากรรมและจะต้องสาวให้ถึงเครือข่ายของขบวนการอาชญากรรมนี้เพื่อที่จะสามารถตัดช่องทางการนำของมาขายครับและส่งท้ายครับประธานาธิบดีโอบามาประกาศให้ Stonewall Inn ผับของชาวเกย์ในนิวยอร์กเป็นอนุสรณ์สถานแห่งชาตินะครับสถานที่แห่งนี้เป็นจุดศูนย์กลางหนึ่งของการต่อสู้เพื่อเสรีภาพเกย์และเลสเบี้ยนเมื่อราว50ปีก่อนStonewall Inn นั้นตั้งอยู่ที่ย่าน Greenwich Village บนเกาะแมนฮัตตันนะครับเมื่อปีคริสตศักราช1969กลุ่มชาวเกย์และเลสเบี้ยนรวมตัวกันต่อต้านการปราบปรามของตำรวจที่อ้างกฎเก่าแก่ของเมืองไม่ให้ขายแอลกอฮอล์ให้กับคนรักเพศเดียวกันการแข็งขืนของชาวเกย์ที่ Stonewall Inn ทำให้มีการใช้กำลังเกิดขึ้นและผู้เห็นเหตุการณ์ก็เข้าร่วมชุลมุนในครั้งนี้ด้วยนะครับการปะทะกันกับตำรวจกลายเป็นฉากหนึ่งของประวัติศาสตร์ในยุคแห่งการเรียกร้องสิทธิเสรีภาพของคนกลุ่มน้อยในอเมริกาและช่วยปลุกกระแสการรณรงค์ เรียกร้องให้เกิดความเท่าเทียมกันและเคารพเสรีภาพของชาวเกย์ในวงกว้างนะครับประธานาธิบดีโอบามากล่าวว่าคนเหล่านี้ที่ลุกฮือขึ้นมาในเหตุการณ์ Stonewall Inn กล้าที่จะพูดและการจลาจลที่เกิดขึ้นกลายเป็นจุดกำเนิดของพลังเคลื่อนไหวเรียกร้องความเท่าเทียมกันในสังคมครับผมรัฐพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
เข้าสู่ช่วงวิทยาศาสตร์และสุขภาพนะครับนักวิทยาศาสตร์จากมหาวิทยาลัยจอร์เจียในสหรัฐพบว่าหน่วยพันธุกรรมที่เรียกว่า OXT ในมนุษย์เรานั้นเป็นจีนที่ช่วยสร้างฮอร์โมนความรักหรือที่เรียกว่าออกซิโทซินนะครับนักวิทยาศาสตร์เชื่อว่าหากระดับฮอร์โมนดังกล่าวต่ำจะทำให้ความสามารถในการรับรู้การแสดงสีหน้าของคนเราลดลงและก็จะทำให้เกิดความกระวนกระวายใจในความสัมพันธ์กับคนรักของตนด้วยนักวิจัยชี้นะครับว่ากระบวนการที่เรียกว่า methylation คือปัจจัยที่ไปลดการทำงานของจีน OXT ทำให้การผลิตฮอร์โมนความรักนี้น้อยลงโดยจีน OXT นี้มีบทบาทสำคัญต่อพฤติกรรมทางสังคมและการทำงานของสมองด้วยนะครับนักวิจัยเชื่อว่าหากว่ามีการยืนยันด้วยตัวอย่างการทดลองกลุ่มใหญ่ขึ้นข้อมูลนี้ก็อาจนำไปสู่แนวทางการรักษาความผิดปกติด้านสังคมและพฤติกรรมที่ได้ผลมากขึ้นด้วยนะครับและการศึกษาชิ้นใหม่พบว่าแพทย์มีแนวโน้มที่จะออกใบสั่งยาให้กับผู้ป่วยที่ใช้ยาของบริษัทซึ่งพาแพทย์ไปเลี้ยงอาหารแม้ว่าอาหารที่คุณหมอรับเลี้ยงนั้นจะมีมูลค่าไม่ถึง$20ก็ตามมายาแคลอาพรสุวรรณนักศึกษาฝึกงานของ Voice of America ภาคภาษาไทยนำรายงานของห้องข่าว VOA เรื่องนี้มาเรียบเรียงเสนอครับ
งานวิจัยชิ้นใหม่ชี้ว่าการที่ตัวแทนจำหน่ายยาพาแพทย์ไปเลี้ยงอาหารอาจจะเป็นเหตุที่ทำให้ค่ายาที่ผู้ป่วยไม่สามารถเบิกจากการประกันสุขภาพสูงขึ้นนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนียวิทยาเขตซานฟรานซิสโกหรือ UCSF ตีพิมพ์งานวิจัยในวารสารของสมาคมการแพทย์อเมริกาทางด้านอายุรศาสตร์ซึ่งระบุว่าการตลาดแนวนี้มักทำให้แพทย์เลือกที่จะสั่งจ่ายยามียี่ห้อที่ราคาแพงซึ่งยาเหล่านี้ไม่สามารถเบิกกับบริษัทประกันสุขภาพได้เสมอไปแทนที่แพทย์จะสั่งยาชื่อสามัญที่พ้นสิทธิบัตรแล้วซึ่งถูกกว่านอกจากนี้ยังพบว่าเพียงการเลี้ยงอาหาร1มื้อในราคาไม่ถึง$20ก็อาจทำให้มีโอกาสเพิ่มขึ้น2เท่าที่แพทย์จะเลือกสั่งจ่ายยามียี่ห้อที่แพงเมื่อเทียบกับหมอที่ไม่ได้รับเลี้ยงอาหารและหมอที่ตัวแทนจำหน่ายยาซื้ออาหารให้หลายมื้อมีโอกาสเลือกสั่งจ่ายยาราคาแพงมากถึง3เท่าแอดัมส์ดัดลีย์นักวิทยาศาสตร์ในการวิจัยครั้งนี้และผู้อำนวยการศูนย์ Healthcare Value ที่สถาบันการศึกษานโยบายทางด้านสุขภาพอนามัยฟิลิปอาลีที่ UCSF กล่าวว่าไม่ว่าจะเป็นการออกไปทานอาหารอย่างเป็นทางการหรือการกินข้าวเที่ยงที่ทำงานของหมอโอกาสเหล่านี้เปิดช่องให้ตัวแทนจำหน่ายยาได้พูดคุยกับแพทย์เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของตนและการจ่ายค่าอาหารให้หมออาจมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจสั่งจ่ายยาของหมองานวิจัยที่ผ่านมาแสดงให้เห็นว่าคนที่ได้รับยาที่มีราคาไม่แพงมักจะใช้ยาดังกล่าวในระยะที่ยาวนานกว่าการได้รับยามียี่ห้อที่ราคาสูงคอลัตเดียงนักศึกษาแพทย์ UCSF ที่มีความเกี่ยวข้องในงานวิจัยกล่าวว่าผู้สูงอายุในโครงการ Medicare เป็นกลุ่มคนที่มีผลกระทบหนักสุดเพราะพวกเขาต้องจ่ายค่ายาเดือนละ $40-$80 สำหรับยามียี่ห้อเมื่อเทียบกับการจ่ายเพียงเดือนละ$1สำหรับยาพ้นสิทธิบัตรนอกจากนี้ยังมีงานวิจัยในอดีตที่พบว่าแพทย์ที่ได้รับเงินจากบริษัทจำหน่ายยาผ่านกิจกรรมต่างๆเช่นการปราศัยในที่สาธารณะมักจะออกไปสั่งยาสำหรับยาที่แพงกว่าด้วยเช่นกันมายาแคลอพรสุวรรณ VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
เ และส่งท้ายวันนี้นะครับห้องแลบเคลื่อนที่2ชุดที่มีอุปกรณ์ตรวจ DNA ทันสมัยพร้อมทีมนักวิทยาศาสตร์นานาชาติกำลังเดินทางไปในพื้นที่ต่างๆของบราซิลเพื่อวิเคราะห์ตัวอย่างของเชื้อไวรัสซิก้าเพื่อศึกษาเชื้อไวรัสชนิดนี้ซึ่งมียุงเป็นพาหะและเป็นสาเหตุให้เด็กทารกจำนวนมากในบราซิลเกิดมาพร้อมกับความบกพร่องของขนาดกะโหลกศีรษะและสมองที่เล็กกว่าปกตินะครับผู้สื่อข่าวเจสสิก้าเบอร์แมนมีรายงานเรื่องนี้และคุณทักษิณาไข่แก้วนำมาเสนอส่งท้ายครับ
รถแวน2คันนี้ควบคุมดูแลโดยทีมนักวิจัยชาวอังกฤษค่ะและกำลังเดินทางไปตามแนวชายฝั่งตะวันออกเฉียงเหนือของบราซิลบริเวณนี้มีการระบาดของเชื้อไวรัสซิก้ารุนแรงจนทำให้มีเด็กที่เกิดมาพร้อมกับโรคไมโครเซฟาลีจำนวนมากที่สุดในประเทศค่ะเด็กทารกที่เป็นโรคไมโครเซฟาลีมีขนาดกะโหลกศีรษะและสมองเล็กกว่าปกติทำให้เด็กบกพร่องทางด้านความสามารถในการเรียนรู้และความคิดการควบคุมการเคลื่อนไหวร่างกายและมีอาการชักค่ะผู้เชี่ยวชาญยังเชื่อด้วยนะคะว่าเชื้อไวรัสซิก้าอาจจะเป็นต้นเหตุของโรคกิเลียนบาร์ซินโดรมที่ทำให้ผู้ป่วยเคลื่อนไหวร่างกายไม่ได้เนื่องจากเกิดอาการอักเสบในระบบประสาทส่วนกลางทีมนักวิจัยนานาชาติบนห้องแลบเคลื่อนที่ทั้งสองทีมนี้นำโดยคุณนิกโลแมนผู้เชี่ยวชาญแห่งสถาบันจุลชีววิทยาและการติดเชื้อที่มหาวิทยาลัยเบอร์มิงแฮมค่ะนักวิจัยกำลังทำการวิเคราะห์ทางพันธุกรรมตัวอย่างเลือดจากผู้ป่วยซิก้าจำนวน750ตัวอย่างเพื่อค้นหาลักษณะเฉพาะตัวทาง DNA ของเชื้อไวรัสซิก้าในการก่อให้เกิดโรคและลักษณะของการกลายพันธุ์ค่ะคุณโลแมนกล่าวนะคะว่างานวิเคราะห์ตัวอย่างเลือดจากผู้ป่วยซิก้าจะช่วยให้ได้ข้อมูลที่สามารถระบุต้นกำเนิดของเชื้อซิก้าได้ว่ามาจากไหนและกำลังจะระบาดไปที่ใดบ้างจากพื้นที่ที่มีคนอยู่อย่างหนาแน่นไปยังเมืองเล็กๆ
Genome sequence information is really one of the nicest ways of getting an unbiased viewOf what a pathogen is doing, how
it. ก็กล่าวว่าการศึกษาข้อมูลเพื่อร่างแผนที่จีโนมของเชื้อไวรัสชนิดนี้จะเป็นวิธีที่ดีที่สุดในการสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับตัวเชื้อโรคนี้อย่างถูกต้องโดยไม่ลำเอียงเพื่อติดตามดูลักษณะการแพร่กระจายของเชื้อโรคในกลุ่มประชากรกลุ่มต่างๆและจำนวนครั้งที่เชื้อโรคระบาดจากจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่งค่ะพบเชื้อไวรัสซิก้าครั้งแรกในประเทศยูกันดาในช่วงปลายของคริสตศตวรรษที่1940และได้แพร่ไปยังเอเชียคุณโลแมนหัวหน้าทีมนักวิจัยเคลื่อนที่กล่าวว่าโรคไมโครเซฟาลีในทารกที่เป็นผลสืบเนื่องจากมารดาติดเชื้อขณะตั้งครรภ์มีความแตกต่างไปจากอาการป่วยของผู้ติดเชื้อในช่วงแรกเริ่มที่มีการระบาดของโรคนี้ค่ะทำให้เชื่อว่าเชื้อไวรัสซิก้ากลายพันธุ์อยู่ตลอดเวลาจากตั้งแต่ระบาดครั้งแรกมาจนถึงปัจจุบันคุณโลแมนชี้ว่าความเข้าใจที่ดีเกี่ยวกับความเกี่ยวข้องระหว่างเชื้อไวรัสซิก้ากับโรคไมโครเซฟาลีจะเป็นผลดีต่อความพยายามคิดค้นวิธีรักษาและพัฒนาวัคซีนป้องกันโรคค่ะอุปกรณ์วิเคราะห์ลักษณะ DNA ที่ทีมนักวิจัยประจำห้องแลบซิก้าเคลื่อนที่ใช้ในบราซิลครั้งนี้มีน้ำหนักเบามากที่100กรัมและใช้คอมพิวเตอร์แล็ปท็อปเป็นแหล่งพลังงานก่อนหน้านี้ทีมนักวิจัยเชื้ออีโบลาเคยนำอุปกรณ์ชนิดนี้ไปใช้วิเคราะห์ลักษณะ DNA ของเชื้ออีโบลาตอนที่เกิดการระบาดของโรคในประเทศกินีค่ะการเปรียบเทียบสายพันธุ์ของเชื้อโรคระหว่างสายพันธุ์ดั้งเดิมกับสายพันธุ์ใหม่ที่กลายพันธุ์จะช่วยให้ทีมนักวิจัยเข้าใจลักษณะของการระบาดของเชื้อไวรัสซิก้าในปัจจุบันได
้ We really want to get a good view of how Zika looked in 2015And how it's looking this year.
คุณโลแมนหัวหน้าทีมนักวิจัยชาวอังกฤษกล่าวว่าทีมนักวิจัยห้องแลบเคลื่อนที่มุ่งที่จะวิเคราะห์ว่าเชื้อไวรัสซิก้ามีลักษณะทาง DNA แบบใดในปีค.ศ.2015และกลายพันธุ์ไปอย่างไรบ้างในปัจจุบันเพื่อเปรียบเทียบวิวัฒนาการของตัวเชื้อโรคและลักษณะการกลายพันธุ์ค่ะเขากล่าวว่าลักษณะการกลายพันธุ์ของเชื้อซิก้าอาจจะช่วยให้นักวิทยาศาสตร์เข้าใจได้ว่าทำไมเชื้อซิก้าจึงแพร่ระบาดได้อย่างรวดเร็วในบราซิลและจะช่วยให้คาดเดาได้ว่ากำลังจะมีการระบาดขึ้นอีกที่ใดข้อมูลนี้สำคัญมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งกำลังจะมีการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกภาคฤดูร้อนในริโอเดจาเนโรเร็วๆนี้ค่ะคุณโลแมนหวังนะคะว่าผลการวิเคราะห์ลักษณะทางพันธุกรรมของเชื้อไวรัสซิก้าจะเป็นประโยชน์ในการลดความเสี่ยงของผู้เข้าร่วมการแข่งขันและผู้เข้าชมต่อการติดเชื้อไวรัสชนิดนี้ค่ะทักษิณาข่ายแก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
ครับและที่จบไปคือรายงานข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันวันนี้นะครับผมทรงพจน์สุภาผลผู้รายงานครับ
Voice of America, Washington.